Za svůj život prošel mnohými angažmá po celé České republice, dokázal se vypořádat s totalitním režimem a tvořit a režírovat i za vlády komunistů. I když byl v roce 1968 jedním ze spoluzakladatelů protirežimního klubu angažovaných nestraníků, odmítá jakoukoliv kolektivní vinu. Hostem do domu je dnes profesor Miloš Horanský. Hostem do domu je dnes profesor Miloš Horanský. Dobrý den, vítám vás.
Taky, děkuji i vy.
Vy jste divadelní režisér, básník, nazýváte se homopolitikus a taky pedagog. Zkusíme dnes postihnout všechny vaše podoby, pokud to bude jenom trošku možné, a já si neodpustím i to, co nás spojuje, láska a obdiv k rodnému jazyku. A jak jsem se před chvilkou dověděl, taky vlastně kus života v podobném kraji, nebo ve stejném kraji. Já jsem laik v tom jazyku, samozřejmě, vy jste odborník, ale začneme přece jenom divadlem. Za vaši kariéru jste hojně pracoval v oblastních divadlech. V čem jsou pro vás třeba ta oblastní divadla jedinečná?
Dobrá otázka, protože byl jsem tam kotevně, byl jsem tam rád, bylo to velmi nabíravé. Odlišná jsou, já nemohu ani pospátku definovat, určit přesně v čem. Asi v tom, že například herci nemají ten rozptyl, jako, myslím, pracovní rozptyl, jako herci velkých měst, tam, kde je televize nebo rozhlas. To znamená, že jsou vhrouženi víc, intenzivněji, jednolitěji do své práce. Za druhé jsou často, mohou mít často komplex, ale nemají utlačenosti, vedlejšnosti, nepozornosti, nevím, třeba kritika, hůř zajede do malého Nového Jičína, kde jsem začínal, nebo do Chebu. Naštěstí se to zlepšuje. Když vezmete letošní Itálie, tak tam bylo nominováno plno herců z malých, menších oblastních nebo regionálních divadel, nejenom z pražských, i když vítězové potom byli tak půl na půl. No. A pak je tam taková koncentrovanější práce. Navzdory tomu, že jsem se tam toulal mnoho, vlastně desítek let, ten zisk byl patrně pro mě větší, než kdybych dlel na jednom místě. Poznal jsem mnohé soubory, mnoho herců, mnoho tváří, velkých srdcí. V každém divadle, Nový Jičín, Opava, Ostrava, Cheb, Kladno,
Mladá
Liberec,
Boleslav.
Mladá Boleslav, Hostovan, vždycky mnoho a mnoho silných osobností, zajímavých, pěkných, hlubokých lidí a herců. Takže to obohacení bylo veliké tím, že jsem kolem nich proudil, že jsme se obrušovali, že jsme si odevzdávali, co si herec a režisér při dobrém kontaktu může odevzdat. Takže já jsem rád, že jsem takzvaně venkovým hereckým intenzivně prošel.
Já si myslím, že to může opravdu hodně obohatit. Vy jste se zmiňoval také o tom, že ti herci nejsou rozptylováni takovými těmi nabídkami, dejme tomu médií, myslím teď televize, rozhlas. No, dlužno dodat, že je to mnohdy mrzí, protože nemají příležitost jaksi lepšího přivýdělku, protože ty platy v těch oblastních divadlech jsou prostě skutečně hodně skromné, abych to řekl velmi jaksi kulantně. Ale s tím malým městem si myslím, že je potřeba se o tom zmínit, že to je velice specifické. Vy jste strávil svoje, dá se říct, útlé mládí a poté mládí v menším městě, v Kroměříži, což je to, co jsem tady zmiňoval, že máme jaksi stejný kraj, ve kterém jsme trávili asi svoje mládí, ale myslím si, že to menší město nebo maloměsto na člověka působí mnohem intenzivněji, protože už ty vztahy, už ty vazby jsou takové bližší, užší. Máte taky tuhle zkušenost?
Absolutně. Říkáte to něžně, vřele, to mám rád, protože některým věcem se má vyznávat láska celý život. A tato města mají podhoubí, mají atmosféru. Třeba ta Kroměříž, no, velmi spirituální město, plno gimplů, duchovní atmosféra silná, mnoho kostelů, silní pedagogové. Já třeba můj češtinu, jmenoval se profesor Oldřich Tillmann nebo Josef Hilgartner, dva tak mohutní, krásní, silní, zanícení a vzdělaní pedagogové, kteří mi dali mohutnou inlej směrem k jazyku, k češtině, k literatuře. Zcela jistě nepotkaja je, tak jsem možná se do věci nedal. Mm. Třeba ten Tillmann byl tak sugestivní, že on, když to nahlídl, tak říkal: Horánský, moc tě prosím, piš. Inscenoval nám na Gimplu večer začínajících autorů. Sehnal z gymnázia, tam byl Miloš Smetana, Aleš Fuchs, Alex Zapletal, Karel Vašiček, básníci a dramatici, a on v sextě udělal velmi infámní, velmi silný večer, protože jsme trošku zabrousili antirežimně, takže to dostalo ještě takový skandální příklon, takový odér, že dal dohromady 6 lidí a udělal jim večer začínajících autorů. No.
Je to krásné a paradoxně zaujala mě jejich příjmení, znějí tak německy a přitom to byly asi pravděpodobně opravdu roduvěrní Češi a ten jazyk vyznávali. Mimochodem já jsem měl také skvělou profesorku češtiny, paní Věru Kavalírovou, na kterou taky hodně vzpomínám.
To uhrančivě působí na celý zbytek.
Určitě, ano. Určitě.
Gymnaziální pedagog je velká, velká autorita. Jak jsme už si říkali, před sálí spolu, tento pedagog je často víc sugestivní, víc ovlivňující, víc darující, než třeba pedagog na vysoké. Protože jsme vnímaví a ne tak rozptýlení, takže takové dary sugestivity bereme do nitra hlouběji.
To je pravda. No, ale i o té vysoké škole si dnes s panem profesorem Milošem Horanským povídat budeme. Když jsem představoval svého dnešního hosta do domu, profesora Miloše Horanského, zmínil jsem také termín básník a na tom trvám. Víte, když vnímavý chlapec má dobré vedení a chodí do školy, kde jsou dobří pedagogové, tak je třeba ten jeho talent, který se někde projeví, rozvíjen. Ve vašem případě to nepochybně bylo. Vy jste taky říkal, že ten váš pan profesor Tillmann, že dělal ty večery začínajících autorů. Kdy jste začal psát poezii? Už jako chlapec?
Ano, já myslím, že dokonce je to ve 13 letech. Přesně vím den a hodinu.
Vážně.
No, opravdu, to je bizarní, ale je to pěkné.
Docela,
protože ano. Učilo se večer kvůli topení, to bylo za Německa, a měli jsme večer odpolední, ta frekvence byla dvojí ráno a odpolední. A večer na večer jsem napsal ze zimomřivosti, patrně, zemřel otec ubohý, nemohl vstát na nohy. Do rakve ho dali smutek zrakým kalí, absurdní žva, ale byla to báseň ze zimy. Tam dál, on šel pak do pece a já jsem si to pak pospátku analyzoval pitvorně, že ta zima vlastně paradoxně narodila básničku, která byla o teple, nebo byť je to teplo teda absolutní, koncové, bláznivé.
Ale nevycházela z nějakých osobních
zkušeností. Ne, vůbec ne. To bylo jenom blouznivě, bláznivě, ale to bylo takové jako hříčka. No a vlastně, ku podivu, bylo to stavidlo, které se pak otevřelo. Pak to bylo samozřejmě láska. Ta nemá člověk jiné zážitky, než třeba první lásku. Takže té to odevzdává. A jsou to vlastně emocionální vlny a vzryvy. No a potom už věci hlubší, existenciálnější, které mě už neopustily. Takže jo, první sbírky ještě byly takové jako ozvěna, kdyby lidové, prosté, folklorní poezie, to byly první sbírky Lunovrat a Tykavka, které měly toto znění. Potom přišla už vlna, která mě byla bližší, to znamená takové poezie třeba zhuštěně řečeno existenciální. Kdo je člověk? Nejenom já. Kdo je člověk vůbec? Člověk a Bůh. člověk a ostatní, zážitková plocha hluboká nebo mělká podle toho, jak, kdy, s kým, jak, proč žijeme. Takže vlastně odraz mé a jiné lidské existence.
Vaše sbírky, je jich už opravdu hodně, zmínil jste Runovrát, já bych přidal Amen kámen, Pálení hlíny, Říkátka malovaná na vrátka, moc hezký název, Testamenty. A třeba Ruce Goliášovi, ty jste psal pod pseudonymem Jan David, víte?
A ano.
Ty vysílala Svobodná Evropa, o čem byli?
To byla dobrodružná, až magická věc. Já jsem to napsal, protože jsem byl jakoby na útěku, protože když jsme dělali klub angažovaných nestraníků a pak vešla okupační vojska, tak jsem žil tak napůl ilegálně a navzdory té rozžhavené existenci, nenávistné a utrápené a uskrývané, jsem během měsíce napsal Ruce Goliášovi, to znamená takový skřek, takový výkřik, taková potupa o jejich vstupu sem, a bylo to Ruce Goliášovi a pod jménem Jan David, to znamená Davida Goliáš, ten pseudonym se vázal na tohleto a nějakým způsobem, buď přes příbuzného nebo přítele, to už nemohu identifikovat, jsem je dostal ven. A oni utkvěli u přítele Pavla Kouna, který dělal kulturu ve Svobodné Evropě a vysílal je. Ale my jsme to celou dobu neslyšeli. On to vysílal vždycky o výročí, buď segmenty nebo celé. A když se pak vrátil jako return domů po 89., tak to vydal. Já jsem to všecko nevěděl, takže to byla taková dobrodružná. A pak jsem k tomu dopsal Ruce Davidovi, to znamená 89.
Ano, ano, ano. No, vy si rád hrajete se slovy. To je hrozně sympatické na vaší tvorbě. Dokonce vytváříte nová slova. Já jsem si přečetl třeba slovo, které se mi tak líbí, protože tam je trošičku ozvěna i toho té Kroměříže ostařet. To je hezký slovo, ostařet. Že si rád hrajete se slovy?
Sam něžný postřeh od vás, rosákovitý, řekl bych. No, protože vy máte zřetelný smysl pro naši mateřštinu, jak myšlenou, tak říkanou. Takže já jsem taky byl rád, když jsem se dozvěděl, že dialog bude náš spolu, protože to je taková partneřina pak šťavnatá. Uh-huh. No, tykavka je novotvar. Lunovrat je novotvar. A samozřejmě ten jazyk potřebuje, on tak žil celou dobu. Amen kámen je novotvar. Poslední sbírka Dosud a Murtál je novotvar. A hlavně jazyk je hravosti otevřený. My ho dokonce můžeme takhle učit. Já myslím, že děti by proto měli velký smysl. No. A on je metaforicky, ta čeština je, čili my, když to nabídne, tak my to máme využívat.
Ano, ale jak je spíš teď zřejmé, tak tady panuje záplava
anglizmu.
a jazyk dostává trošičku, bohužel, na frak.
Chvala Bohu, je rozhlas, který to ještě opečovává. Například skládám hold rozhlasu, který to má v moci. Že on není rozptýlený,
ano,
takže
ano.
Rozhlas může a musí a měl by takhle rozsákovat.
Moc děkuju. Mimochodem, vaše maminka byla Slovenka, jestli se nepamatujete. Vnímáte slovenštinu stejně jako češtinu?
Já to umím stejně a miluju to stejně. A on je takový folklorní, on je takový baculatější chvilkama, nebo on je velmi hravý.
Myslíte taky slovenský jazyk?
Ano, slovenský.
Ano.
A tím, že dětství bylo slovenské a maminčino, a pak jsme překýblovali, přelili rodinu do Kroměříže, tak zase přišla investice moravská, otcovská. A taky, myslím, geneticky ti Slováci jsou zajímavý kmen. Samozřejmě.
Hezký slovo
radikální
jste použil.
No?
Se překýblovali, ano. Děláte mi radost. My Mým dnešním hostem do domu je profesor Miloš Horanský. Povídáme si o nejrůznějších tématech. Já se hrozně těším, až se začneme povídat o divadle jako takovém, ale mám tu jedno takové malé intermezzo, které nechci pominout. Váže se úzce k tomu, že vaše maminka Slovenska, že jste na Slovensku prožil to nejútlejší dětství. A tam je taková zvláštní epizoda, kdy jste se potkal s tehdejším nejvýznačnějším vlastně slovenským státníkem Tisem. Tvrdě je potřeba říkat, Tisem. Ale došlo k tomu tak za takových zvláštní okolností, že to zaslouží, abyste to aspoň pár slovy okomentovali.
Dobrý příběh. Otec Čech musel opustit v 39. Trnavu, v níž jsme bydleli, protože Trnava byla luďácká, čili profašistická víc než samozřejmě zbytek země, protože byla taková hodně katolická a tehdy církev byla přikloněna takto. Maminka si vzpomněla, že chodila do školy s Tisem. V té bytči byla na obecné, čili na úvodě, jak se říkalo, a vzpomněla si, že Tiso je její přítel, teda ze Škamen. Dostali jsme se tam, byla to pitvorná, rozmarná, ale zajímavá návštěva v prezidentském paláci. Otec, můj starší bratr, matka, já, poutníci z Trnavy, a Tiso nás přijal a řekl: Anička, v Bratislavě byste mohli ostať, lebo Bratislava je tolerantnější k Čechům, ale v Trnavě ti nemůžem zaručit a tak dále. Pohladil mě po hlavě, to je Miloško a tak dále. Byl velmi vlídný, byl vřelý, byl zajímavý, byl vsouvavý takový, byl doslova hebký v té tlapě, která na mě sáhla, protože farář, ale otec byl hrdý, otočil kormidlo a řekl: ne, zpátky děkuju, pane prezidente, ale já půjdem ze Slovenska zpět do svej rodnej Kroměříže. A tak se otočilo kormidlo života a jeli jsme zpátky do rodiště otce, do Kroměříže.
A změnilo to pohlazení od Tisa váš náhled na něj třeba?
Já jsem nenesl dobře, když ho pověsili. Já myslím, že to byla politická chyba od Beneše, to se nedělá. Já myslím, že mohl dostat do životí, je to samozřejmě velmi problematická věc, ale cizího státníka věšet, vykopalo to příkop. Slováci ho měli rádi. Byl to jejich první prezident. Samozřejmě byl to Luďák. Kolaboroval s Hitlerem, ale taky zachraňoval Židy od holokaustu. Čili problémová figura, ale ne na popravu. Čili tam byla spíš Benešova averze než politická moudrost. Já mám vůbec velmi problematický vztah k Benešovi, ale to je jiná kapitola.
To je úplně jiná kapitola. Já teď obrátím list a ten list bude v knize veršů poezie. Protože vy nejenom jste tvůrcem poezie, ale také jejím výsostným inscenátorem. Pojem Viola je s vámi úzce spojen. Usmíváte se, takže asi to bude pravda, víte?
No, pane Rosáku, děkuju. Dobrá informace a trefa. No, je to jeden z mých domovů pracovních a duchovních. Dělal jsem tam dost věcí. Naposled, představte si, před 15 lety. Máchu v máj, Velehoru, Velebáseň, chrám, Bára Hrzánová. Nikdy to, snad jednou někde bokem to nějaká žena dělala. A když jsem s tím přišel, tak to vypadalo jako absurdní návrh. Nicméně ta Bára to dělá hluboce, skvěle, bláznivě, tak jak Hyneček si zaslouží, že tam jsou třeba intermeca, která jsou lehce nagrotesknělá. On byl velmi divadelní, on hrál divadlo, Hyneček Mácha. To znamená, že třeba ta intermeca s tou Bárou a pomocí té Báry děláme jako černou legraci. A ono to, tu tíhu té obrovské básně nadzvedne, odlehčí. Takže 15. sezónu dělá Bára náš společný Hynečkův máj. Pak jsem tam dělal Škvoreckého, legendu Emeky, a naposled životopis Pohled do Boženy Němcové se skvělou Táňou Vilhelmovou.
Říká se, že jste jí to přímo napsal na tělo.
Dá se říct.
Je to tak,
ano. Dá se říct, dokonce čekal jsem na ní, ona začala rodit, ona byla gravidní,
ano.
A odložili jsme. A rentovalo se počkat, a přivítali zpátky, ona vlastně na zkouškách kojila. Ona si zaobstarala chůvičku, takže tam byl malý talisman jménem Lojzik. Ona odskočila kojit, měli jsme něžnou, citlivou chlebíčkovou pauzu. My jsme mu říkali chlebíček, protože on tam ležel jako dar boží na chůvě. A byla pauza a Táňa odkráčela velmi citlivě zpátky do práce. Aleš Procházka, Pavelka, Tomáš, velmi tři cenné lidi jsem poznal tam při práci a velmi tu inscenaci až kulticky máme rádi. Hmm. Jakože tu Boženu, samozřejmě.
Neumím jinak než láskou se mě ta inscenace. No, jednou z vašich nejsilnějších inscenací ve Viole byla, to se všeobecně tedy jak si tvrdí, a já si za tím stojím, montáž textů francouzské spisovatelky a filmové scenaristky Marguerite Duras, Tím končím tvá láska MD.
Ano.
V ní účinkuje? Stále ještě to funguje?
Už to nefunguje?
Už nefunguje.
Ale hrálo se to dost a byla v tom veliká Skořebka. Alias Skořepová, která taky jakoby netušila, že by měla a mohla. Protože Dirasová končila jako zvláštní skřítek. Ona byla postavu, taky byla milenkou mnoha prezidentů a velkých sociálů francouzských. Ona byla velmi komplikovaná, zajímavá, hluboká bytost, ohromná filmařka. A když končila, tak skřípěla smrti a takové útržky nechávala po sobě. A ten její milenec nebo milostný přítel, který byl asi o 40 let mladší, který z ní sdílel konec, z toho udělal takovou skrumáž výkřiku. Přeložil to velmi dobře Petr Skarland a my jsme to pak zúročili v takovém předsmrtném, ale ono to vůbec nebylo hrozivé nebo ponuré. Ona byla života plná, ona byla velmi vitální a nad to ještě to přelévala do toho svého milostného přítele, který byl mladší.
No ta s tou vitalitou úzce jak si koreluje právě s Kořepová. Ano, to je nádherný.
Takže ona umírala vznešeně. Where do you go
to dream? To a place we all know. Velice pestré, jak říká pan profesor Miloš Horanský, je naše vysílání a je pestré samozřejmě hlavně díky jemu teď v této hodince, neboť jako host do domu vypráví velice zajímavě a bude nepochybně vyprávět i dál, protože se vás chci teď, pane profesore, zeptat na takovou velice důležitou epizodu, skoro až se bojím říct epizodu, protože to je vnímáno jako krátký časový úsek, a to je vaše dlouholetá práce profesora na DAMU. Vy jste dokonce působil, jestli se nepletu, 4 roky jako děkan?
Ano. Tři.
No, tak to se vám DAMU hodně zapsala, jak si...
Zadřelo
pod kůži, veďte.
Moudrý pan Rosák vidí přehled mé existence. Ano, když zaprvé jsou to děti, říkám jim děti, protože to setkání je veliké, to je lačné, to je předávající si, já dostávám tolik, kolik Boh dá oni ode mě. Pak jsem děkanoval, něco jsem tam udělal. Jo, udělal jsem například to, že jsem za svého děkanování postavil divadlo uvnitř, v atriu budovy a dali jsme možnost, aby to dělal pan architekt Karel Hubáček, tvůrce toho geoitu, té úchvatné věže, která má Peretovu cenu, to je jakoby Nobelova cena za architekturu, co je na Ještědu. A vlastně je to jeho poslední verk. Takže ten disk uvnitř je Hubáčkův, to bylo velké přátelské hluboké zblížení, on byl nekonečně zanícený do tohoto udělat. Představte si, on byl schopen 3x týdně přijíždět Liberec, Opava, aby u toho byl. Takže ten kontakt byl tak vřelý od něho a vpeřený do toho, že staví tam divadlo. Takže to je jedna z mé pýchy a mé vzpomínky na... A že tam je Black Box, černá krabice uvnitř baráku, která je naším novým studiem, teda
Místo disku, který býval v Karlově ulici.
V Karlově ulici, které pak škola ztratila.
Ano. Co vás víc jaksi naplňovalo? Ta práce toho děkana, kdy jste mohl svým rukopisem jaksi určovat další směřování DAMU, anebo přímo práce se studenty?
Dobrá otázka. Víte proč? Protože i administrativa nebo vedení může být tvořivá práce. Já jsem se přesvědčil, že to možné je, že třeba kontakt s lidma už je ta sociální poloha, ta vztahová poloha toho děkanování je silná, když to tak berete. Když jste v kontaktu, když máte rád chodit se dívat, jak se jinde pracuje. Jste neustále v disku, teda v tom, co hraje. Jste v kontaktu s jinými pedagogy. Neděláte schůze pro schůze. Tak to je samotvořivé. Jistě, že ten pedagogický kontakt je to nejhlubší, co tam člověk může dělat. A nebo takové věci, že pozvete Evu Salcmanovou, aby učila. Jako děkan jsem měl ten dobrý hmat, že jsem cítil, že by Eva Salcmanová před půl rokem habilitovala jako docentka a je to jeden z nejlepších pedagogů, co jsem tam kdy stačil vidět a která orá a zasévá do dětí.
Jak vy poznáte, že herec je nejenom skvělým hercem, ale že z něj může být dobrý pedagog? Je to bude umět předávat?
Já myslím, že dobrá otázka proto, že mluví k polohám, které jsou mimoracionální. Pojďte, na něco je intuice. Taky lnete k někomu, protože intuice vám to... Já jsem Salcmanovou na dálku musel asi větřit a věděl jsem, že taky prošla malými divadly, že je otlučena, že dělala divadlo na okraji, že je orosená tady tímto typem divadelního myšlení. Pak, že je v Národním, čili že má velké rozpětí. Pak jsem viděl, jak divadelně myslí jako herečka. A stalo se, že jsem měl dobrý nos, že jsem ji pozval a je s ní výborný pedagog. Takže.
Myslíte si, že je teď silná herecká generace? A co generace současných režisérů?
Silná, dobrá. Nebudu vyjmenovat. Rodí se. Víte, co je na tom taky osvěžující? Příliv talentu. Talent je kus božího oslovení a talent neumře. Talent tu je. Když si proberu za těch 20 let, kolik, nemluví o tom, že ta škola trvá 60 let. A vemte, kolik herců, většina, já nemyslím, že vzdělání je tak důležité, byli staří bardi, kteří neměli vejšku, ale za 60 let je celá plocha současného českého divadla pokrytá z DAMU JAMU. Takže odtud to příští a pramení a zalévá to neustále české divadlo. A ti herci se rodí, talent je neukončitelný. Každý rok třeba se hlásí 300, zůstane jich 50, do posledního skrutiny a jde 15, 20 a z toho, co zůstane, přece jenom je už vyselektováno hodně talentu. Nemluví o tom, že v prvním ještě mohou padnout. Mm-hmm. První ročník se ještě bezbolestně dá jako vylučovat, udělat poslední selekci, aby ve druhém už to nejde. Mm-hmm. Patrně už to není ani zdravé, ani dobré. Pak už je to chyba nás, pedagogu, že jsme špatně četli.
Že jste nepoznali.
Ano.
Víte, já teď se možná zeptám trošičku svatokrádežně, ale přece jenom herecké školství vyprodukuje, když to tak ošklivě řeknu, za rok, ale opravdu velikánskou spoustu herců. Samozřejmě DAMU, konzervatoře, vyšší odborné školy, tak jsme to spočítali nedávno, že to je skoro až 100 herců možná. Uplatní se všichni vůbec?
Já myslím, že ne.
Že ne?
Já myslím, že různě, ale pane, vy jste řekl hezky svatokrádežně. Není to svatokrádežné. Bolí to, protože člověk má představu, že by to měli dělat.
Ano.
Ale proč by měli a museli? Všechny talenty jsou propadnutelné. A když minimálně, víte, co je na tom dobré? Že on se dotkne atmosféry školy, že se dotkne zajímavých lidí, že je tam sytá, silná atmosféra, která ho obohatí a naviguje. Jestli už to pak dělá, to je akt štěstí, jeho prozíravosti, koho si volí, kam se v mezeři. Takže já bych se toho nebal. On je na celý život obohacený. Jestli už vy nemůžete to školství oktrojovat, nepůjdeš. On obešel školu, on ten talent naplnil, nebo naplnil teda vstup do toho talento, do té talentové zóny, a co se dál děje, to už je dílo osudu, Boha, jeho píle a tak dále. Štěstí.
Ještě chviličku bude mým hostem pan profesor Miloš Horanský a neodpustím si určitě otázku na váš pohled, pane profesore, na rozhlas, protože vím, že máte k rozhlasu úzký vztah. Jak by podle vás měl třeba ten veřejnoprávní, protože ten nás samozřejmě nejvíc zajímá, jak by měl vypadat, jak by měl třeba jak si vzdělávat, kultivovat?
Ach bože, mám...
Hezky jste si
naopak, pozdekl. Naopak, tuhle jsem byl na diskuzi o Vltavě. Mám rád tři stanice, zhustím to, nebo no. Čas se vychyluje. Tuto vníž jsem, Vltavu a Plus. Každá v tom mém obzoru zabírá jednu silnou plochu, všecky ale kultivují, jemně vzdělávají, tu hladí, tu iritují a rozhlas mám dokonce poslední dobu raději než televizi. Ta vizualizace mě rozčiluje, ta vizualizace rozptiluje, tříští, nesceluje člověka, zatímco rozhlas mě sceluje, vede k meditaci, stišuje a vhružuje snadněji do sebe, než vizuálně bohatá, pestrá, roztříštěná a nasycující jedním směrem televize. Tím se nerouhám, televize je někde nenahraditelná, ale tyto tři rozhlasové stanice mě poslední dobu jsou opravdu moje kojné.
Hezky jste to řekl. Já myslím, že rozhlas je inspirativní a pozitivní v tom, že podporuje fantazii, protože vám nechává hodně veliké pole na to, abyste si domyslel.
Dopisujete, domyšlíte. Co nevidíte, musíte. A taky má víc prostoru k tomu se starat o jazyk, o kterém jsme tolik dnes mluvili. Dokonce je to jedna jakoby z jeho stěženích povinností.
Ano.
Proto ten typ udýchaných, ukřičených moderátorů, kterých vy jste antipód, mě trošku rozčilují, tam bych reformoval.
No, máte k tomu trošku šanci i na Damu.
Ano, samozřejmě.
Tam se dají, jak si v tomto směru vychovávat další adepti. No, ale samozřejmě se vás chci zeptat, co vás čeká ve vaší práci další, protože vím, že stále něco připravujete, něco zkoušíte, něco inscenujete, něco píšete. Ano. Teď je, jestli se nepletu, na spadnutí přímo další sbírka, víte, básní.
Ano, těším se, že dokonce už jsme ustavili název. Má se jmenovat Dlužní kniha milosti a bude na podzim, tak prodlouží tu řadu mých sbírek. Je ve stejném duchu, takové té pátravé existenciální, dost fantazijní a jazykové poezie, Dlužníky a milosti u pana Jiřího Tomáše v Akropolis a jsem rád, že je opět u toho doktor Schulz, můj redaktor, blízký a milý, který ochočuje, nebo hýčká, nebo má rád, nebo rozumí přesně mé poezii a pomáhá scelit vždycky už poslední dvě sbírky. A další práce by mohla být začíná ve studiu Hrdinu, kde jsme se zblížili a byl jsem vyzván udělat u nich text, tak mám svoji variaci, takovou rouhavou, Ladislava Fuchse, jeho slavnou novelu Theodor Mundstock, to bude ve studiu Hrdinu, začínáme zítra, zrovna jakoby heraldicky, že o tom mohu dneska mluvit, zkoušet a mám, myslím, opět silné, zajímavé obsazení Gabriela Míčová, Dana Poláková a Vojtěch Dyk. Takže na tuto trojici, podobně jako jsem prožil kolem Boženy Němcové, se těším, že budu v konjunkci s těmito krásnými třemi hereckými i lidskými osobnostmi a v tomto zvláštním studiu Hrdinu dělat jaro.
Řeknu vám, to jste mě docela dostal, Ladislav Fuchs je autor naprosto svébytný. Mimochodem, ten jak si vyznával taky vždycky úžasnou čistotu a takovou, řekl bych, až preciznost jazyka. To v tom si myslím, že si budete dobře jaksi rozumět. I na tu dálku, jaksi, protože už je dávno. Ne?
Děkuju, ano. Však můžeme domluvit, až sklapne rozhlas. Ještě domluvíme svoji blízkost. Fuchsovi to mám radost, že jako autor si to zaslouží. Já teda mám, za prvé jsem ho ještě poznal a za druhé vedu s ním přes ten hrob,
ano, ano,
zvláštní druh polemiky. Mm. To je na jiné vyprávění, jenom že se blížím k tomu, jak ten text vnímám a kde s Ladislavem Fuchsem budu zajedno a kde vlastně s ním budu v podivné spolupracovnické, doufám, vroucí válce.
Čili teď začínáte připravovat, kdy bude...
Už je to hotovo. Zítra začínáme zkoušet.
Zkoušet, takhle, ale premiéra nevíte asi.
Ne. Premiéra je koncem května.
Ano. Tak, a kdybyste možná přiblížil studio hrdinu, asi ne každý zná.
No, je to zvláštní sdružení, které vzniklo před 3 lety. Hrají ve Veletržním paláci dolů, v bývalém biografu takový Siri, ale velmi zabydlitelný díky jim prostor, kde bylo pár vrivných, interesantních, odlišných. Našli si rychle, ku podivu velmi rychle, svůj vlastní jazyk. Dokonce mám až zvláštní trému, jestli jejich jazyk nebude odlišný od mého. Ale to už je jejich volba a můj je kuráž, abychom se sesnoubili, bohdá, že ano. Protože divadlo je vlastně jedno, když má 1000 podob.
Přesně tak. Pane profesore, moc děkuji, že jste si na mě i na posluchače Dvojky udělal čas. Spolu s vámi jsme si ten čas náležitě užili, mnohé se dověděli. Bude mi ctí, když se zase někdy na rozhlasových vlnách potkáme.
Tak. Já děkuji, jakož i mě. Byl jsem rád, že jste vy byl můj partner. Díky za dialog, ano.
Díky. Tak jsem se rozloučil s profesorem Milošem Horanským a loučím se i s vámi, milí posluchači. Uslyšíme se zase v pátek ve Šťastné cestě. A ještě vám připomenu, že zítra bude hostem Stání Lekešové řecko-katolický kněz, také psychiatr, autor duchovní literatury a esperantista Jaroslav Maximilián Kašparů. Na opětovnou slyšenou u rádia se těší Jan Rosák.